Медийният свят е доминиран от големите американски компании, като ABC, CBS, Fox и CNN. Al Jazeera е базирана в Катар, който е важен съюзник на Вашингтон в Близкия изток. В този контекст, трудно ли беше да запазите баланс и медиен неутралитет?
Al Jazeera, since it was established in 1996, there was some kind of understanding.
Още когато беше създадена медията през 1996, имаше разбирателство между основателите на телевизията и властите. То се състоеше в това, че ако целта ще е да бъдем успешни и искаме да печелим доверието на зрителите, не трябва да се превръщаме в говорител на катарското правителство. Властите уважиха това, а Al Jazeera стана много популярна, именно защото зрителите видяха, че не представлява официалната позиция на властта. Винаги се стараех да пазя този баланс и независимостта на журналистиката ни. Ако една телевизия загуби тази независимост, губи влиянието си.
Малко медии в света са признати като напълно безпристрастни. Има и такива като ливанската Алманар, която е медийно звено на групировката Хизбула. Главният редактор Хасан Фадлала открито е казал, че при тях не могат да си позволят неутралност като в Al Jazeera. Имате ли обяснение за подобна позиция на медиен шеф?
I think every person, when he evaluates his discourse, decides his vision.
Всеки човек или организация разсъждава по свой начин и решава дали визията, която иска да покаже на аудиторията, ще е отражение конкретно на личните му виждания. В Al Jazeera винаги сме се възприемали и действали като професионални журналисти, а не като политическа или идеологическа организация, нито като представители на такава. При нас има етичен кодекс и правила за поведение. Това, което ни сплотява като екип, винаги са били професионалните ни стандарти, а не политическите или религиозните ни възгледи. Защо ли? Ами защото в Al Jazeera има и мюсюлмани, и християни, представители на други религии, политически идеологии, при това от всички разновидности. Ислямисти, социалисти, секуларисти. Всички те няма как да са на едно мнение от политическа гледна точка и именно за това се обединяват от общите си професионални стандарти. Всяка една новинарска организация, която иска да излъчва достоверни информации и да има някакво влияние, трябва да държи именно на тези стандарти, а не на каквато и да било идеология.
Professional standards rather than any ideological or political ideology.
Чувствате ли, че Al Jazeera продължава да поддържа същите тези стандарти, след като напуснахте? Всъщност, защо си тръгнахте от медията?
I think it is kept, yes. I think Al Jazeera has a tradition.
Да, продължава да ги поддържа. С годините тази медия се превърна от просто един сателитен канал в международна мрежа, която покрива новинарски и много сфери. Смятам това за голямо лично постижение и реших, че след 8 години в Al Jazeera е време за нови начинания. Арабската пролет доведе една нова реалност, ново възприятие за региона и реших, че е време да се съсредоточа в това да помогна за промените. Основах форума Al Shark, чиято цел е да насърчи трансформацията към демокрация чрез диалог, особено сред младите.
Смятате ли, че изразът арабска пролет е правилен за събитията в Близкия изток през последните 2 години? Името не е ли по-скоро пропаганда от страна на тези, които подкрепят този процес?
Отказвахме да ползваме това име в Al Jazeera, но то се наложи. Някои хора го наричат арабското въстание, други го наричат революция, трети – възраждане. Нямам определено мнение, самото име за мен не е от значение. Важна е същността. А тя е, че на хората от региона им е писнало от тоталитарни и авторитарни режими. Те са готови за демокрация и свобода. Започнаха този процес, но както виждате от личния ви опит тук в България, подобни промени отнемат много време. Стабилността не се постига за година-две. Хубавото е, че са започнали динамични взаимоотношения между различни части на обществото в арабския свят, за да се постигне споразумение за мирно бъдеще и демокрация.
Доколко това общество е единно, може ли да се говори за арабския свят като за общ регион?
Да, има такова понятие арабски свят. Съществуват общи характеристики, които обединяват всички народи между Рабат в Марокко и Мускат в Оман. Общ език, култура, религия. Това, разбира се, не значи, че няма вътрешни различия, които дават на всяка една общност нейна специфика. Най-общо казано, арабският свят е разделен на 4 региона. Левантът, или буквално Близкия изток, който се намира между Средиземно море и Персийския залив. Арабския полуостров, Северна Африка и най-западната част на Северна Африка около Марокко и Мавритания. Тези четири региона пък си имат още по-малки подрайони на национална и поднационална основа.
Има твърдения, че Ал Джазира се финансира от Америка, за да има някакъв медиен отдушник за антиамериканските настроения. Тоест тези настроения да се превръщат в дискусии, а да не се прехвърлят на улицата.
Не, Ал Джазира не се финансира от никой друг, освен от собственика. От самото си създаване тя е финансирана от Катар. Да, от една страна в Катар е базирано Американското централно командване, CENTCOM, което отговаря за военните действия в Близкия изток и Централна Азия. От друга страна Катар има много динамична външна политика, която му позволява да има добри отношения с останалите ислямски правителства и дори с организации като Хамас и талибаните. Всичко това прави Катар уникален. Това вероятно е бил естественият път, по който една такава малка държава може да придобие геополитическа тежест. Това е била сполучлива тактика. Проблема е, че американците много се ядосаха на Алджазира и бомбардираха офисите ни в Кабул и Багдад. Те бяха тотално разрушени. Впоследствие излезе наяве факта, че американците са обмислили дори да взривят и централата ни в Катар. Това се разбра през 2005, когато излезе документ от разговор между Джордж Буш и Тони Блеер. Така че не, американците не харесват това, което прави Ал Джазира. След като Барак Обама беше избран за президент, неговия подход към Ал Джазира се оказа по-позитивен. Моето лично мнение е, че начинът, по който американците действат в Афганистан и Ирак, е пълен с грешки. Те си мислеха, че знаят какво правят, но истината е, че не знаеха. Не разбираха нито историята, нито културата, най-малко разбиранията и нагласата на местните. Ние от Ал Джазира винаги сме били близки с обикновените хора и винаги сме представили арабския свят по автентичен начин. Американците разрушиха тази визия. Ако Джордж Буш се беше слушал в Ал Джазира, Америка нямаше да допусне толкова много грешки.
Как Ал Джазира се превърна в пощенската кутия на терористичните организации? Защо, например, Ал-Кайда изпращаше видеокасетите с посланията си и екзекуциите на вас?
Ал-Джазира винаги е бил най-популярният канал. Все пак сме основани през 1996-та, цели 5 години преди атентатите на 11 септември. През 2001 Ал-Джазира беше задължителният канал за арабския свят. Всеки, който искаше да се обърне към този свят, се обръщаше към Ал-Джазира. Ако въпросът е дали Бен Ладен се обърнал към нас, защото много ни е обичал, не, не мисля. По-скоро е било заради огромната аудитория на Алджазира. И второ, защото имаме много прогресивна редакторска политика, а именно, че не спираме посланията на никой. Винаги сме вярвали, че към всички новини трябва да се отнасяме еднакво, без да ги съдим и без да решаваме дали нещо заслужава да е новина или не. Освен това, Бен Ладен беше дал интервюта на CNN и на ABC още през 90-те. Но след 11 септември много световни новинарски медии отказваха да публикуват каквото и да било от него. Но ние отказахме да откажем. Новините са новини. Когато излучим нещо, това не значи, че сме съгласни с него или че не сме. Просто не е наша работа. Именно по този начин Ал Джазира стана единствената медия, която започна да излъчва подобни неща.
Излъчвайки подобни клипове, не помагахте ли на терористите да постигнат целта си, да всяват страх? Не ги ли насърчавахте да извършват все повече и повече екзекуции?
Сериозно сме дебатирали този въпрос в редакцията. Дори написахме процедура, която да ни служи в подобни случаи. А тя беше следната. Получим ли видеозапис, го анализираме и ако решим, че целта му е само и единствено политическа пропаганда, не го излъчваме. В някои случаи излъчвахме редактирана версия, в която да не се чуват или виждат детайли, които внушават пристрастност. Също така не излъчваме кадри на хора, които са подложени на стрес, унижение или изтезание. В такива случаи обясняваме на зрителите какъв запис сме получили, но не го показваме. Правилата ни са много строги в това отношение. Да, понякога терористични организации печелят дивиденти от излъчването на записите им, но помнете, че тези записи също така създават и много силни чувства против тях. Хората се отвръщават от факта, че тези организации правят такива записи, че записват тези убийства. Затова не мисля, че зрителите ни са били радикализирани. Общественият гняв и натиск от всичко това всъщност е принуждавало терористи да освобождават заложници. защото виждат как срещу тях се обръща не само обществото, но и ислямски учени и други уважавани личности в мюсюлманския свят, които са им обяснявали, че това е дейност неприсъща на исляма. Когато получим подобен запис, първо се свързваме с правителството на държавата, от която са заложниците. Даваме няколко часа на семействата да научат за случилото се по начина, по който е редно. Не бива близките да научават всичко това от нас. Свързваме се с посолството, даваме им записа, за да го гледат. Дори семейството на заложника може да стори същото, ако реши.
Накрая да ви върна към войната в Ирак. Официално гражданската война вече е приключила, но продължават атентатите. По този начин и терористите се опитват да останат под прожекторите на медиите и да влияят на общественото мнение по света.
Продължавам да твърдя, че сегашната ситуация се дължи на първоначалните грешки и липса на разбиране от страна на американците. Те установиха една политическа система, която е базирана на религиозните и етнически различия, което създаде много проблеми. Създадоха условията за гражданска война и сега Ирак е подложен на силна външна намеса, не само от страна на Вашингтон, но и от Иран и от всичките си съседи. Тези проблеми в Ирак ще продължават, ако не се стигне до общо споразумение, което да обхваща арабите, Техеран и Анкара. Страхувам се, че след Сирия конфликта с Иран ще се влуши още повече. Освен ако не се реши ситуацията в Ирак. Това е така, защото нито арабите, нито турците биха оставили Ирак да попадне под иранско влияние. So, the issue is, you need an agreement.